Jankovići, oni su u parku imali i voćke, od šljiva, oraha, lješnjaka. Imali su isto banane, ali su oni imali, kod dvorca Grof ima onu oranžeri, to je staklenik, gdje je to spremao. Tako, te voćne, ukrasne sadnice su bile, nije to, mi to pokušavamo vratiti, ali nemamo taj staklenik koji, nažalost, bi htjeli da bude negdje u parku, pa da se to po zimi bude u staklu i da se to po zimi vidi.